Tere head kuulajad! Minä olen Maret Keskküla ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elust tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka meid ümbritsevat. Ja täna oleme tagasi siin mõnusas iglupargis ja vestleme tööpsühholoogi ja tööõnneuurija Tiina Saar-Veelmaga, et kuidas siis päriselt töökohal aeglustada. Et me oleme siin palju rääkinud siuksest enda perspektiivist, aga tegelikult võib-olla on hea korra sisse minna ka sügavamalt sellesse töökultuuri või töökeskkonna juurde, et kuidas seal toetada nii ennast kui ka kõiki oma kollektiive, kui me võib-olla mõningaid ägedaid meetodeid kasutusele võtame. Nii et tere, Tiina!
Tere!
Teeme alustuseks ühe mängu. See käib nõnda, et mina ütlen ühe märksõna ja sina ütled esimese sõna, mis sul sellega seostub. Ehk siis esimene sõna on aeg.
Mets.
Õnn.
Rahu.
Töö.
Põnev.
Kolleeg.
Armas.
Lõõgastus.
Kamin.
Äge. Ehk siis ma eeldan siit, et sa käid metsas aega maha võtmas ja kamina ees lõõgastumas.
Jaa, päris tõsi.
See loob kohe siia nii mõnusa kujutluspildi selle saate algusesse. Aga ma küsiks võib-olla alustuseks sellest, et kuidas sa selle tööõnne uurimiseni jõudnud oled, et võib-olla, et mis on sellised paar märgilisemat hetke sinu elus, mis on selle tulemuseni viinud?
Jaa, ma selle alguspunkti võib-olla looksin sinna kuhugi isegi paar kümne aasta taha, kui ma ilmselt ei osanud seda nimetada tööõnneks veel, kuid ma olin juba pikalt olnud psiholoogiaradadel ja see oli kuidagi selline hinge kutsumus, et inimestega ma töötada tahan moel või teisel ja inimene mind huvitas ja huvitab siia maani. Ja siis juba tekis nagu see, et mitte ainult siis nagu ka tegeleda just kui siis nende probleemide ja takistustega, aga vaid aidata ka inimestel kuidagi unistada või leida siis need oma maastikud ja oma viisid. Ja sattusin tööle siis CV Online, mis on teadupärast värbamisfirma. Ja avastasin, et sellest nagu üks ei piisa, et no, värbamises ju tihti tuleb välja, et inimestel on ju igatsused ja nad püüdlevad ju kuhugi ja tahavad ennast teostada. Aga et sellest üks jah ei piisa, et seal on ka organisatsioonid, seal on tööandjad, seal on ettevõtted ja neil on ka oma soovid ja neil on ka oma igatsused, et mitte öelda eesmärgid. Ja siis ma sain aru, et see on selline miljoni dollari küsimus, et kuidas me siis loome selliseid kultuure või mis me siis teeme, et inimesed läbi ei poleks ja katki ei läheks ja siis need organisatsioonid saaksid ka ikkagi oma eesmärgid saavutet. Nii et ma arvan, sealt siis tekis positiivne nakatumine selle küsimusega ja edasi, no see 20 aastat on läinud nagu nipsast, aga mis on olnud ja hästi lahke, et ma olen olnud väga erinevates rollides ja see on annud sellise ühest küllest laia ja teisest küllest ka nagu sügava võib-olla tunnetuse või perspektiivi. Noh, näiteks ma olen õpetanud koolis, eks ole karjääri planeerimise valikainet. Ja siis on hästi elev alati, et kelleks siis nüüd noored saada tahavad, et kas kosmonaut on juba vahetunud teenuse disaineri vastu. Aga näiteks paraleelselt ma olin alati seotud ka kuidagi siis hoopis küpse seas inimestega ja nägin siis ka oma silmaga neid, kes tahavad möllu panna 90-selt veel. Nii et kuidagi see vanusespekter on päris hästi kuidagi läbi tunnetatud. Ja siis see teine dimensioon, kus ma siis seda jätkuvalt vaatlen, on ikkagi see inimene. Nii et jaa, noh, cirka 20 aastat ma olen nüüd ka olnud siis karjäärinõustaja ja tegelikult siis ka ju välja õppinud psühholoogiaterapeut, nii et igal juhul, kui inimesed on kuidagi teelahkmel või ummikus või pusas, et siis olen hääl meelel siis kaasteeline, kes aitab kulla välja kaevata ja siis leida need uued sihid. Aga mulle tundus, et sellest võib-olla on veidi vähe, et kui me tahame päriselt Eestit muuta õnneliku töötamise maaks, mis on nüüd isajal üks minu selline, noh, missioon. Et siis me midagi peame seal organisatsioonides ka ette võtma. Ja seda ma olen ka siis teinud, jah, peaaegu 17 aastat, et aidanud siis organisatsioonidel, noh, algab see kõik teadlikkus, sest et võib-olla midagi avastada, midagi taibata, aga nüüd rohkem mulle meeldib endast mõelda kui mitte pelgalt koolitajast, vaid rohkem sellisest disainerist, ja kes käärib käised üles ja päriselt aitab mingisugused asjad ära lahendada. Ja et see paremini õnnestuks, siis viimased 6 aastat on mul ka startup meil on üks selline tehnoloogiline toode, platvorm, mis siis aitab nendel organisatsioonidel kujuneda inimsõbralikuks. Nii et hästi erinevates rollides, hästi erinevates kingades, aga see kõik on kuidagi siis tulnud niimoodi aega mööda. No jah, ja siis olles selline entusiast nagu ma olen, et siis ma olen kirjutanud sellest ka 7 raamatut sellest teemast ja teadustöö ja osalen hästi erinevates nagu muudes projektides ka, mis kuidagi siis aitab, noh, kuni selline välja, et kujundada mingid poliitikaid ilma, et peaks poliitikasse minema.
Ma küsiks selle kohta juurde, et sa ütlesid, et sa lähed organisatsioonidesse kohale ja käärid nii-öelda käised üles, et kuidas see protsess välja näeb?
Jah, see näeb nii välja, et esiteks ma arvan, et ma olen õnnega koos, et ma ei pea nagu otseselt ennast müüma või maha kuidagi parseldama ettevõtetele, et tulge mu koolitusele, ma räägin teile õnnest, et ja ma ei tahaks seda teha ausalt öeldes, et mulle tundub, et selleks teemaks peab kuidagi küpsema ja kui see organisatsioon kuidagi tajub, miks ma üldse arvan seda? Ja tegelikult siin oli aegu tagasi, kus mina olin juba oma hinges ja vaimus otsustanud, et ma tahan Eesti sõlga panna rohkem alla meditsiinile, kultuurile ja haridusele, sest olles mütanud pikalt ka tehnoloogiavaldkonnast, siis ma nägin, et ahaa, et seal päriselt nagu hoolitakse inimestest väga palju ja juba disainitakse selliseid keskkondi, sest kui ma seda ei tee, siis põhimõtteliselt sa võid ärinaga välja surra, sest et need parimad insenerid ei tule sinu juurde, ei taha sinu tooteid teenuseid arendada ja siis nii ongi, et see on nagu ellujäämise küsimus. Ja võibolla see surve nendes keskkondades nagu mingis mõttes töötas meie heaks, et päriselt seal tekisid nagu väga head näited, väga head praktikad. Mul endal oli võimalus luua üks selline äge eluline kultuur ühe organisatsiooni jaoks toona ja siis ma sain aru, et nii paljudes valdkondades seda teadmist siiski nagu napib ja seal võibolla kohati võiks öelda, et see missioon on nagu meeletult palju suuremeks, et mis tagab meie rahvusliku identiteedi ja kestma jäämise, eks ole, ja pildikult öeldes, et kui seal IT-firmas oli nii, et iga töötaja kohta oli juba pooltest massööri ja koosoleku ruumide asemel on, eks ole, pallimered. Aga siis kohtusin haiglates, arstidega, õdedega ja neil ei olnud tagaruumis korralikus ohvadki, kuhu korraks toetada või siis aega, et seda teha ja siis mulle tundus see nii kohutavalt ebaiglane. Aga ma siis muidugi entusiastlikult olin valmis õlga alla panema, aga jah, ütleme nii, et üks 7 aastat tagasi ma pigem kohtasin sellist tõrjuvat suhtumist, näiteks selle sama meditsiinisektori poolt kasv, ära tule nüüd siin oma tilulilust rääkima, et mis asi see õnn üldse on ja kuidagi see vaimne tervis ja selline tasakaal ei olnud üldse pop teema. Et ma isegi mäletan ühte sellist nagu suurt arstide konverentsi, kus ma esinesin ja siis kui ma hakkasin endast asjadest rääkima, ma lihtsalt nägin, et inimesed olid nagu väga kuidagi üllatunud, kui ma küsisin, et ma loodan siiralt, et saate supervisiooni. Et teil on ka koht, kus nii-öelda nende raskete teemadega tegeleda ja loomulikult tuli välja, et ei see ei ole tavapärane ja pigem see on suur luksus. Nii et sellepärast ma ütlen, et organisatsioon peab mingis mõttes olema selleks valmis. Ja siis, mis siis juhtub, siis ma lähen sinna. Muidugi väga tore, kui saaks teha mingisuguse sellise ka kraadimise või mõõdistuse mingis mõttes. Sest muidu, me ei näe üksteise pähe. Jah, meil on peegelneuronid, võiks öelda, et me enamasti oleme empaatilised, aga lõpuni me ikkagi ei näe isegi oma kolleegide hinge. Juhid ei näe oma meeskonna liikmete hinge ja siis võib ka tekida tunne, et me või kuidagi lihtne on nagu järeldada mingitest käitumistest, et kõik on ju hästi, eriti pandeemia ajal on, et inimesed on kodukontorites, e-mailid liiguvad, kõik nagu toimib, et järelikult on hästi. Et seega, et võibolla, miks see Happy Me, see startup sai ka loodud, et nagu päriselt läbi valgustada need organisatsioonid, et mingis mõttes võtta need müürid maha, et rääkida päris asjadest. Kartmata, et järgneb mingisugune sanktsioon või hukkamaisteks. See oleks ideaalne, et saab selle sinna alla teha. Aga kui ei saa, isegi siis algab see sellest, et lihtsalt saab inimestega kohtuda ja siis ma kasutan teistuguseid kaasavaid viise, kuidas nad saavad oma need igatsused nii-öelda välja öelda või mõelda. Ja siis me hakkame koos lihtsalt läbi kaasava juhtimise otsima neid lahendusi. Nii et mul on siin praegusel ajal ka täiesti fantastilisi näiteid, kus isegi tootmisettevõtted on nõus panema tootmise seisma, kutsuma oma inimesed kokku, müttama pool päeva sellega, et et päriselt siis vaadata, kus, mis on see nii-öelda kivikene kinganinas, mis nagu häirib, mis me siis teeme, kuidas me teeme. Et jah, just läbi sellise nagu koos loomise, et see on see, kuidas mina neid käised üles käärin ja koos nende inimestega siis neid lahendusi leian.
Siit juba käib selline päris oluline teema läbi, et kas see on nagu privileeg mingitele väga suurtele korporatsioonidele ja IT-firmadele, et me saame aeglustada või tegelikult on noh, nagu ka välja tõide meditsiinis ja sellistes valdkondades ka ikkagi see aeglustamine võimalik?
Jaa, see on võimalik ja see on, tahaks isegi öelda, baas nõue või kuidagi selline elementaarne ja võibolla algabki kõik sellest põhimõttest, et me peaksime seda oluliseks. Et väga tihti ma kohtasin ka seda, et kui ma niimoodi entusiastlikult siin ütleme 6 aastat tagasi võibolla tõingi enam oma koolitustel ka neid tarkvaramaailma edulugusid ja näiteid, et millest me võiksime õppida, et noh, ma nägin sellist teatavat skepsist, et no jah, aga noh, vaata ise, eks ole, see ei ole ju aus, et neil on täiesti teistsugused võimalused ja vahendid. Ja siis ma kohe nagu mõtlesin selle peale, et tegelikult, no võtan ühe näite siia jälle, et siis me saame paremini aru, millest ma räägin. Et mul oli au ja võimalus teha teenuse disain ühele restoraniketile. Ja siis selgus, et kuigi nemad peavad pakkuma väga õdusat sellist atmosfääri oma klientidele ja väga head sööki, siis näiteks kogu selle kiire päeva jooksul neil endal ei ole mitte ühtegi tooli tagaruumis, kuhu korraks toetada. Ja nad ei jõua ka päevaks sul süüa, et taevake, eks ju, et kuidas sa siis, noh, ime, et sa ühel hetkel, eks ole, kannatus katkeb, me ei kujuta ette, et auto sõidaks ilma kütuseta või et noh, et kuidas ta nagu niimoodi saab olla. Seega, et noh, me jah, me ei räägi, eks ole, luksuslikutest puhkeruumidest või et seal taga muliseb spa, aga alustame nagu põhimõttest, et see on oluline, paneme sinna selle ühe tooli, võtame selle hetke, hoolitseme selle eest, et me saame nagu ennast ka kosutada. Et see on kohe üks nagu põhimõte, et ega me ei saa teisi õnnelikumaks teha, kui me oleme. Et noh, see on ka üks selline võibolla test või lakmus, et kui sa kohtadki teeninduses sellist võibolla tõredamat olemist või noh, ka lähed arstile ja ta on kuidagi tõre, eks ole, või koolis, eks ole, õpetaja kuidagi ei jaksa olla enam kannatlik ja lahke, et see on ju kõik mingi märgistik, mingisugune aimdus sellest, et midagi seal kuskil nii-öelda tagatubades on nagu vussis. Mingi asja ei toimi. Et sellepärast ei ole vahet, kas sa oled väike või sa oled suur ettevõtte, kas sa oled tootmine, teenus, avalik sektor. Inimene on kõigis kohtades üks ja inimesel on teatud selline toimimise loogika, nii et seda me ei saa ignoreerida, jah.
Mulle nagu isiku pildis väga meeldib suuke paraleel, et kui sul on aeglane aeg, siis jäta enda päevakava nagu 1 tund planeerimata. Kui sul on kiire periood, siis jäta 2, sest et su kehal läheb aeg, et ta jõuaks üldse aeglustada. Ja mulle praegu tundub siin päris huvitav paraleel, et see tõsta nagu organisatsioonide võrdluses, et kui sul ongi aeglasem töö, siis võibolla ongi see 1 tund just kui nagu lõõgastumiseks piisav, aga et kui sul on nagu kiire töö näiteks meditsiinis, et siis seal me peaks veel rohkem tähelepanu pöörama, et neil tekiks see lõõgastusvõimalus. Kuidas sulle siuke paraleel tundub?
Täiesti nõus, sest see on seotud ka siis meie närvisüsteemi ehitusega, et seda ma päris palju ka just siis selle nagu teadmiste koha pealt selgitan või näitan või valgustan, et laias laastus meie närvisüsteem opereeribki, ütleme siis, kahel sellisel äärmuslikul sagedusel, millest üks on see ellujäämise režiim, nimetatakse hellitavalt ka selliseks piitsageduseks. Ja noh, sisuliselt on ju nii-öelda keemiline reaktsioon, kus meie organism hakkab arvama, et meie elu on ohuseks ole. Ja see töökeskkonnas tekibki juba siis näiteks, kui on kiire või kui on kriitika. Või kui on teadmatuseks. Ja need asjad ei ole nagu üksteisest väga eraldi, et mida kiiremaks läheb, tempo tõuseb, eks ole, seda äremaks läheb nagu kogu see atmosfäär. Ja siis nüüd see teine oleks siis see lõõgastus või puhkus, see teine äärmus ja see tekib alles siis, kui me saame näiteks 4 nädalat puhata. See on ka üks asja, mille pärast ma hirmsasti muretsen, et kui ma kuskil ütlen koolitustel ka, et millal te saite sõbrad viimati puhata 4 nädalat jutti, et siis järgneb selline naeru tultsatus. Ja mina siis mõtlen selle peale, et huvitav, et me naerame siin selle üle, tegelikult me peaksime nutma. Et kui see tundub meile nii absurdne, et me ei saa võtta nagu noh, piisavalt pikka puhkust päriselt nagu välja puhata. Nii et et selle närvisüsteemi kontekstis nüüd paraku see piitsagedus on ajule ka oluliselt nagu tugevam. Et teadlased ei ole siin päris hea kokkuleppel isegi jõudnud, aga ütleme laias laastus ühe sellise nii-öelda negatiivse või äreva intsidendi kohta on meil vaja sellist nagu 10 nuinutavat asja. Et kui sina ütlesid, et ka 2 tundi, et siis jah, et mida pinevam on töö ja kui see töö eripära ja valdkond on veel pinev, nagu siin meditsiinist oli juttu, või üle pea kaela, kui meie töö on seotud teiste inimestega, et siis absoluutselt kindlalt need pausid ja see tasakaal just selles nagu ajaleidmises on just kui hügeenifaktor.
Kui organisatsioonid su poole pöörduvad, kui sageli tuleb seda, et nad ise saavad aru, et neil on vaja aeglustada või pigem tuleb sealt ikka see, et nad tahavad nagu edukamad olla, nad tahavad õnnelikumad olla ja siis taust on see, et tegelikult oleks võib-olla aeglustamine vajalik.
Jaa, no just, et see viib jah selle mõtte, et miks üldse nii või eks ole kuidas nii, et loomulikult aga siis mitte mingigi nähtus ei tule ju kuskilt nii-öelda tühja koha pealt, et me peame olema ka kuidagi armulised või aru saajad, et kus või mis asi see siis on, millest see nähtus nagu räägib. Mm. Ja loomulikult selline püüdlus ja edu ja efektiivsus on seotud ka ellujäämisega, et me ju tahamegi seda kindlustada. Võib-olla me tahame teha rohkem selleks, et oleks kindel, et ka homme meil on nii-öelda leib laual ja et kõik on hästi või et me ei tea ju, mida elu toob, seega kulge, mobiliseerime, on ju. Kasvame, sest siis meil on rohkem vahendeid, siis me saame teha rohkem. Et see on nagu see just kui loogiline või nagu mõistlik pool selles. Aga nüüd mitte loogiline ja mitte mõistlik pool on see, et me ilmselt kaome ära sellesse rattasse ja lõpuks see võtab üle, et meil enam ei ole nagu aega nagu seisatuda või peatuda või meil kaob ära nagu see kõrvalpilk, et kas see on mõistlik enam, kas nii palju peab ja mis siis hakkavad olema selle tagajärje, et kui sellest kiirusest ja efektiivsusest ja pidevast pürgimise janust saab nagu mingis mõttes eesmärk oma ette. Ja no siis nüüd ongi niimoodi, et me võime mõelda, et kogu see nii-öelda nagu heaolu tööstus, mis siis õitseb ja õlmitseb praegu alates tuhandetest liikidest joogadest kuni eks ole mindfulnessi, mis iganes praktikateni välja, et see on üks märk näiteks, et miks me seda nüüd nii hirmsasti vaja on, sest on tulnud siis nii-öelda tasakaaluks selle pöörase elu kõrvale. Okei, see on isegi tore asi, et me nagu otsime aktiivselt neid viise, aga seal see mitte tore asi on see, et kui me vaatame oma vaimse tervise olukorda, kui me vaatame noorte vaimse tervise olukorda, kui me vaatame ärevushäirete, igasuguste paanikahäirete, depressiooni näitajaid, siis see on ka üks mingis mõttes tagajärg sellele rattale või võtame, eks ole seal inimarengu aruanne on isegi võib-olla näitab optimistliku pilti Eesti kohta, aga mina huurin ka siis seda World Happiness Indexit ja seal meil ei lähe väga hästi, nii et me võime rabeleda, aga kui keegi küsib, et kas sa oled ka nagu õnnelik, siis tuleb välja, et me vastame, et ei. Et tegelikult meile nagu ei, et ühest küllest jah, meile tundub, et me peame nagu pingutama, siis me kaome sinna ära ja see elu ei meeldi meile enam ja me ei meeldi enam ise endale ja siis ongi, siis me oleme mingis mõttes nagu lõhkise küna ees ja see ongi see olukord nüüd. Maailmas jookas levimaks ole see quiet quitting liikumine TikTokis, eks ole maakeeli siis vaikne loobumine, kus inimesed nagu sisemselt tajusid ära, et ma ei ole nõus, ma ei jaksa enam, ma ei taha, et minu juht saadab mulle peale tööpäeva lõppu kirju. Ma ei taha, et on üha uued eesmärgid. Ma tahan oma elu tagasi ja see on ka tõsi, et me selleks, et nautida elu, meie elu peab olema mingis mõttes nagu rikkalik või ütleme nagu külluslik, et seal on teatud komponentid, mis õnne loovad, et see ei ole nii sama. Ja üks asi ongi see, et mida on ka uuritud, et mida rikkalikumad on meie elurollid, seda rahuldust pakkuvam see meil on. Aga kui ma olen ainult tööl, kui mul on ainult see pinge peal, see saavutamine ja see, et mind mõõdetakse, siis ma ei jaksa enam olla ei mõnus sõber, võib-olla abikaasa, eks ole vanem, et sellel on nagu väga sellised laastavad tagajärjed, et ma hakkasin üks, et kasutama sellist liikluse metafoori, et liikluses me saame kuidagi nagu hästi aru. Et see ei ole mõistlik, et kui kõik liikluse osapooled nagu tormlevad, siis igavel on oma nii-öelda agenda, kuhu ta tormleb, eks? Et siis me näeme ju, et toimuvad kokkupõrked, eks ole, see kõik läheb kuidagi ebaturvaliseks, see kõik muutub selliseks kaoseks, on ju. Ja siis, kuidas siis neid närvilisi liikleid rahustada? Paneme lamavad politseinikud, mis on siis kiiruse künnis, vist on tõlgitud nüüd. siis me paneme lillepotikesed, siis me paneme märgid, siis me joolistame punasega need triibud maha, et ratturitel oleks mõnusam. Ja nii edasi, nii edasi, et me kunstlikult nagu rahustame seda. Me saame aru, et inimesel on nagu sisse kodeeritud see tormlemine. Aga mida me siis organisatsioonides teeksime, et seda nii-öelda mõistlikust tagasi kutsuda? Et see on siis see koht, kus me praegu oleme ühiskonnana. Sest et ega see quiet quitting või see vaikne loobumine, no ma arvan, et ta on nagu hea selline äratus, see protest. Aga samas see ei ole kuidagi ju pikas jooksus mõistlik, sest et me ei taha, et näiteks ma olen kirurgi laual ja siis kirurg otsustab, ma olen selles liikumises, teen nii vähe kui võimalik, eks? Või et koolis. Et noh, missioonikriitilistel valdkondadel me ei tahaks mõeldagi seda, et inimesed kuidagi hakkavad sisemiselt nii-öelda optimeerima ja tegema nii vähe kui võimalik. Et seega, see on väga äge üksikisikute algatus, aga noh, see on nüüd sõnum kogukondadele ja võib-olla sootsiumile laiemalt, et nüüd meil on vaja neid uusi kokkuleppeid. Ja õnneks, moraal on arenev nähtus, et kui aegu tagasi, ma olen 72 aasta välja lase, eks ole, ja siis mina mäletan veel seda aega, kus autod, peamiselt Žigulid ja Moskvitsid, sõitsid siis linnapildis ja näiteks juhid suitsetasid seal ja võib-olla oli ema ja isa istusid autos ja suitsetasid ja lapsed istusid taga. Ja keegi lihtsalt ei pööranud pilku ka, see tundus, mis see siis ära ei ole. No täna, kui me näeksime sellist pilti, ma arvan, et mis asja, eks ole. Nii et noh, me näeme, et me saame teha neid uusi kokkuleppeid, me saame teatud asju hukka mõista, kui meil on tekinud teadmine, et mis on selle mõju, mis on selle kahju, eks ole. Et see on nagu noh, üks asi, mis ilmselt peaks praegu juhtuma, mingisugune natuke suurem ühiskondlik kokkuleppe.
Võtaksid isegi sammu tagasi, et sa korra mainisid seda, et see just kui kiirustamine on meil ellujäämisinstinkt on ju ja teisalt, et see on meile sisse kodeeritud, et kas sa oled mõtestanud ka seda, et miks see meile nii oluline on ühiskonnas kiirustamine siis?
Ka riikidena tegelikult, no jällegi võiks mõelda, et no, kiirustamine, aga siis kui me mõtleme tagasi põhimõtteliselt nagu evolutsiooni kulgemise loole või kuidas see elu on meil läinud, et ja võib-olla kui me elasime võib-olla hõimudes, et siis jah, et selle elu jõu ju ikkagi tagab see, et sa oled nagu toimekas, et sa oled nagu asjalik. Ja ma olen päris palju uurinud ka nagu sellist nagu tööajalugu või kus ta nagu töömõiste üldse tuleb, et ütleme seal, ma ei tea, alates sellest, et koopameeseks oled appis mammuti, noh, see oli ju võimas värk, eks ole, see oligi töö, see oli seotud ellujäämisega ja see tagas siis nii-öelda elujärje ja sai süüa ja sai nahka ja sai tööriistu, eks ole. Aga siis ühel hetkel, no ja siis on seal veel olnud, eks ole, seda, aga noh, et mis siis tagas nagu võib-olla ka selle ühe hõimu ellujäämise oli see, et sa pidid olema kuidagi nutikas, sa pidid olema osav, sa pidid olema, eks ole, terav. Ja see on nagu siis sellegi ikkagi see sama, noh, ka mingis mõttes me oleme paremad kui teised, eks ole, et kui peaks tekima mingi kokkupõrge, et siis ahaa, et näed, meie hõim jääb ellu või me otsime nagu seda elujõulisust mingis mõttes, on ju. Ja sellega käis kaasas ka see, et me oskame asju näiteks säilitada või toota lattu. Et noh, kuski, noh, seal on väga erinevad mõjutused, me ei jõua tänast kõik ära rääkida, aga noh, võtame kas või üks ole mingis mõttes nagu tööstusrevolutsioon või et ühel hetkel, ahaa, nüüd me oskame nagu toota rohkem, siis me võidame aega ja siis meil on varud. No toiduaine, et õppisime lattu tootmas, oli, noh, see on otsmõttes, eks ole, progress või me saime noh, kindlustada oma ellujäämise ja oskasime keldreid ehitada ja nii edasi. Aga mingi hetk me hakkasime nagu kõike tootma ja siis toimuski selline pöördepunkt, eks ole, et kellel on rohkem, sellel on ka rohkem võimu ja kellel on vähem, sellel on vähem. Ja siis me hakkasime rääkima orjandusest, eks ole, töökas ja osas ka ja eesti keelde, eks ole, see sõnagi tuleb sõnast orjaöö ja vene keeles robot, arabstva samamoodi ja teistes keeltes ka, eks ole, see algtüvi lähebki sinna kuhugi, kus on see töö on pigem sikku vastik ja haisev ja rõve, eks ole. Nii et siis toimus mingisugune nihestus, et ühest kõrst me teeme palju, aga teist kõrst hakkab meid ennast nagu sööma või meid ennast kuidagi lõhkuma. Ja me ei ole rahul sellega, et noh, nüüd me oleme jõudnud sinna, et ma ei taha olla ori, ma ei taha, eks ole, märkan hommiku üles ja see on minu isiklik avastus, ükskord märkasin hommiku üles ja tundsin, et paga, mul on see imelik tunne, ma oleks nagu võlgu. Noh, ja mis asi see on, miks ma olen koormatud, sest ma teen, miks ma tunnen nekast ebamugavust, sest et ma olen vabakutseline esiteks, ma teen tööd, mida ma armastan, mu päevad on täis huvitavaid asju, et kus tuleb see selline, noh, mingi selline kleepuv, veider, selline murelik, raske, ängistav, kiht, tunnet, minu ümber, minu sisse, minu hinge. Ja siis ma nagu taipasin seda, et see on sama see kiiruse nagu resultaat, et väike hirm, et kas ma olen unustanud kellelegi midagi vastata. Ja see on, see on nagu üks asi ka siis see sama, et mis siis juhtuma hakkab, kui see elu on nii tempokas, on, et nii nagu me räägime, et liikluses juhtuvad avariid, siis noh, samamoodi selles elu kiirus hakkavad ka vead juhtuma. Et mul on endal siin näide, et ja see on tõesti väga ebameeldiv ja stressirohke tegelikult, aga mul on vahel harva juhtunud nii, et mul tekib topelbroneering koolitustega. Et öeldakse, et see on koolita jõudusune nagu, kui näiteks avastad, et sa pead ühel samal päeval olema erinevas Eesti nurgast erinevate inimestega. Oh, kuidas see sai juhtuda, eks ole? Olimata sellest, et meil on tänapäeval suurepärased kalendrisüsteemid ja mida iganes on ju. Aga nad kõik need, et kui mul on väga kiire, siis lepin umbes kellegagi kokku ja ma ei pane, sest mul tuleb juba uus asja lenda peale ja ma ei pane seda kalendrist, eks ole. Ja siis hakkab see päev saabuma, siis selgub, et jeerum, issand, appi, häbi, eks ole. Et me nagu tegelikult ei taha seda, on ju. Seega, jaa, et see mingis mõttes... See läheb väga keeruliseks, on, aga noh, ütleme niimoodi, et me saame aru sellest tobedusest siis, kui me praegu näiteks läheksime suurte kaubanduskeskusesse ja vaataksime näiteks seda kilomeeter pikka lihaletti seal või vorstiletti, siis mõtleksime, milleks me rabeleme või me ei tee enam nii palju, kui meil vaja on, või me millegi pärast teeme nagu kõik rohkem. See on absurdne. See on viinud meid kõikide nende kriisideni sisuliselt, eks ole, et see on see ökoloogiline kriis, see on majanduskriis, võibolla see, ma ei tea, võibolla isegi julgeoleku kriis on, eks ole, selle tagajärg, et see mingi nagu monstrumiks muutunud selline rabelemine, et see on nüüd pöördunud meie vastu nagu õudusfilmis.
Ja sa hiljaaegu tegid ka ühe sotsiaalmeedia postituse selle sama aeglustamise teemal. Ja võibolla minu jaoks põnevam kui see postitus isegi oli see kommentaarium, mis seal järgi tuli, et oli väga selliseid erinevaid arvamusi, et kas see aeglustamine on täiesti nagu mingi teisest maailmast unelm või et tore, et keegi nüüd vähemalt selle välja ütles, et aeglustada saab ka, et kuidas sul tegelikult nagu enda suuremas tööpildis tundub, et kus kaugel me hetkel eestlastena oleme selles suhestumises ajaga?
Eestlastena, no näiteks. Saad sõbraga kokku ja siis küsid, kuidas sul läheb ja siis ta ütleb, et kuule kiirelt ja siis sa rahunad maha, et sinuga on hästi. Et sul on teha asju ja töötad ja eks ole. Võibolla see ongi nagu see koht, et meil on vaja nagu rohkem neid eeskujusi veel, kes nagu julgeks öelda avalikult just nimelt välja. Sest et ka, et meile meeldib ju, ütleme siis ka ühiskonnas tegelikult ju esile tõsta või eeskujuks seada inimesi, kes on toimekad. Näiteks praegu tuli pähe lihtsalt, et valitakse ju, ma ei tea, aasta ema või aasta isa ja siis noh, kuidagi, ma ei tea, vähemalt mu tunne on see, et need on nagu palju lapselised, et need on nagu palju teinud inimesed ja samamoodi, eks ole õpetaja, aasta õpetaja ka, et noh, ta on nagu palju teinud, eks ole, et meil kuidagi on noh, nii sügaval DNA-s see, et rohkem on uhkem ja kes teeb, see jõuab ja kõik need Eesti vanasõnad, et jaa, noh, ma isegi ei tea, sest et mulle tundub, et me oleme nagu nii läbi imbunud sellest, et see on lihtsalt absurdne, et firmades ka ju antakse näiteks uue tuli ja auin, noh, kes tuli elas kiiresti sisse, ei majanud, ei jokutanud, eks ole, ja võt, ja mul tuleb praegu pähe see, et ma arvan, et me isegi ei saa aru, kui hull see on, sest et see nagu norm või see tasakaal on paigast ära nihkunud, ja sellest saab aru alles siis, kui sa nõuda radikaalselt, kui tegi astud selle vastu või otsustad midagi noh, muuta. Eks ma ise katsetan sellist asja, et ma proovin suvel vähemalt, eks ole, 2 kuud jutti puhata. Õnneks mu töö on sellise iseloomuga, et ma saan seda endale korraldada. Ja ma reaalselt panen tähele, et milliseks ma muutun, kuidas see mind mõjutab. Ja ma leian selle käigu siis enda seest üles täiesti teistsugus siis enda, kes meeldib mulle palju rohkem. Kes on kannatlik, kes on heatahtlik, kes on sõbralik, kes ei järritu, kes on loominguline ja olles seda kogenud ja kui ma mäletan seda, siis no see on ka tõsi, et alates septembrist hakkab siis ka minul, eks ole tempo kerima, sest kõik tahavad koolitada, kõik tahavad nõustada, kõik tahavad õppida ja see on tore ja ma tahan seda teha, aga ma kuskil sügaval novembri keskel hakkan õudselt igatsema seda ise ennast. Siis ma tunnen, ma olen nagu ennast ära kaotanud, ma hakkan küsima, kas ma meeldin endale enam, et jaa, aga see on nüüd minu selline sisemine eksperiment, kuidas ma oma seda noh, nii-öelda keset või normi nagu uurin. Aga kui ma siis rääkisin, eks ole just ennist, et ma kohtun organisatsioonidega, räägin inimestega ja küsisin, millal nad viimati puhkasid, nelinädalat jutti, nad naeravad, eks ole, selle peale, sest see tundub neile nii absurdne, irooniline, eks ole. Siis me enam ei teagi, mis see üldse oli. Ja mitte kõik inimesed ei käi ju regulaarselt eneseteraapias, mitte kõik inimesed ei tegele regulaarselt palvega või meditatsiooniga, mis on ka mikropuhkus, mis oleks tegelikult nagu see no, sama oluline kui hambapesu, eks ole, või hommikusöök. Aga kui me seda ei tee, siis me ilmselt ei saa arugi, kelleks me oleme nagu muutunud. Et see on nagu see küsimus, et võibolla siis ma mõtlen küll, et mida me saame üldse teha on see, et need inimesed, kes on natukene saanud näpu peale, nad nagu, ja keda võibolla peetakse edukaks. No see on nüüd sama need kampaaniad, septembris ei joo, siis me võtame mõned kuulsad näod, ja keda kõik teavad ja arvavad, et tegelikult nad on ju lõbused ja tõenäoliselt nad muidu tavaliselt joovad veini, aga näed, näed saavad septembris ilma joomata. Ja. Et noh, see tundub nüüd absurdne, aga meil on võibolla siis vaja nüüd nagu sellist nagu tugevamat vastukampaaniat sellele. Et inimesed, keda me peame edukaks, kes on palju saavutanud, ütlevad, et räägivad siis oma raskustest või läbipõlemistest või kuidas nad siis nagu seda aega oma ellu nagu justkui tagasi saavad, sest et kuidas ma ütlen, et see argipäev on nagu liiv, et me võime kõik oma päevadeks või aja anumad täis valada liive ja siin ei mahugi enam suuri asju, et siis noh, kui meil ei ole aega näiteks mõtiskleda enda üle ja seedida või nagu Jaan Aruki ütleb, et miks seda viljakat mõlutamist on vaja, et see on ka meie ajuehituse seisukohalt, et kui me intensiivselt mõtleme, on olemas ka see hea positiivne stress, aga selleks, et sealt tekiks innovatsioon, on meil vaja sinna otsa sellist mõlutamist, mille käigus ka mobiiltelefoni ei ole meie käes, et meil ei ole ühtegi stimulatsiooni ja siis tekivad ideed, et ta just iljuti toredasti, Jaan Arustika räägin veel ühel konverentsil ütles, et oli tõlkinud nagu sellise välismaise sellise nipi, et millal tekivad meil ka nagu, millal me oleme geniaalsemad või millal tekivad siis need uued ideed, need on siis neli tähte, vantsimine, vann, võileiva tegu ja veetse. ja siia väga groteskselt võibolla on isegi kõrvale see, et meil on töökohti, kus inimesed ei jõua veetses päeval käia. Lihtsalt ei saa minna, kujutad see etteks.
Ja võibolla siit ongi hea minna nende organisatsiooni elu küsimuste juurde, et kui sa oled aidanud mõningatel organisatsioonidel siis rakendada erinevaid meetodeid, mis just kui nagu aitab aeglustada, et milliseid mõjusid see on toonud organisatsioonidele?
Tead, see kuidagi isegi toob sellist väga otsest mõju, et seda siis isegi saab nagu füüsiliselt tunnetada, et kui sa astud sisse organisatsioonisse nagu kuidagi tajud sellist soojust ja sõbralikust, et inimesed tulevad sulle vastu, nad on täitsa inimese moodi kohe, vaatavad sulle otse ja on avatumad, näiteks avatus ja usaldus on üks asja, mis kasvab aeglustumisega, sest et mida pinevamaks kõik läheb, mul on kirjutan luuletusi juba väga pikki aastaid ja siis vahel mulle tundub, et mingisugune selline poeetiline võibolla väljendus isegi võtab nagu selle essentsi paremini isegi kokku ja siis ma seda ruuetust nüüd siin ei hakka lugema, aga mõte siis selles, et kuidas lennuki kiiruselt puudutada liblikat või nuusutada lille. Et see on see, et kui see tempo on nii metsiks, siis meil kõik need mikrodetailid lähevad kaotsi. Me enam ei märka isegi oma noh, kaaseelisi, eks ju. Ja me ägestume ka üksteise peale. Et näiteks kehv selline kultuur või selline pingeline õhkond on tagajärg tihti sellele rabelemisele, sest et noh, miks sa mulle ei saatnud seda kirja ära? ja pluss, eks ole, mis siis juhtub selle kiirustamise, mis on ka üks noh, põhjus töökohtadel on see, et töörollid lähevad nagu täiesti segaseks, eks ole, et inimesed alustavad just kui ühes rollis, on midagi kokku lepitud nende ametjuhendis ja ütleme töökirjelduses. Siis tuleb mingid asju juurde, siis läheb keegi ära, siis tuleb veel nende lauale midagi juurde, et need see kuhjuvad. Keegi peab selle töö ära tegema. Ja meie eestlased, meid on ju trillitud olema kohusetundlik ja töökas, eks ole, teid tööd, siis tuleb armastus. Ja siis nad võtavad neid asju ja siis nad noh, põhimõtteliselt ägavad, eks ole, selle kuhja all. Ja siis nad lähevad üksise peale vihaseks. Ja mis mina pean, eks ole, nii palju tegema, nii et hästi palju tekib sellist mikroagressiooni. Et see on nüüd ka uus termin, kus võibolla Eestis me kõige paremini saame aru selline õrni roonia. Et me nagu otsalt ei alanda teisi, aga see on nagu selline natuke nagu see õõnestav ka suhtlemisstiil või viis rääkida asjadest, eks ju. Et selline rahulolematuse hõng on kogu aeg õhus. Nii et üks asi, kui organisatsioon oskab neid, on kehtestanud siis selle aeglustumise kui sellise elujõu allika, siis inimesed on rahulikumad, aga samas ikkagi pühendunud, teevad nagu väga kvaliteetset tööd ja võib-olla peaksime mõtlema ka nii, et kiirustama peaks seal, kus kiirus on päriselt nagu kvaliteet. Et kui meil on vaja inimest elustada, no siis see on aja küsimus, eks ole. Ja võib-olla igas asjas nagu peaks küsima, et kas see on praegu aja küsimus, kas see on praegu elu ja surma küsimus, kas kiirus on siin kvaliteet või kiirus on lihtsalt lõks, kuhu me oleme kukkunud. Ja võib-olla veel, et nendes organisatsioonides, kus on õnnestunud, siis on alati juht olnud see, kes näitab eeskuju. Juht on see, kes ei saada õhtuti kirju, juht on see, kes ütleb, et liigume sinna kas või siis selle 4 päevase töönädala poole, mis oleks ka teatud mõttes aeglustumine, sest see võimaldab inimestel kuidagi oma isiklik elu võib-olla saada jälle rikkalikumaks ja mahlakamaks. Ja ma just iluti vestasin ühe inimesega, kes hakkab uurima siis teaduslikult inimeste vaba ja identiteeti. Et muidu me räägime, eks ole tööidentiteedist ja mis iganes isikubrändist, eks ole. Aga et kuidas inimesed nagu kujundavad oma ja sellist nagu vaba aja enese mina kujundit või et kes ma siis olen või et väga tihti me kahjuks näeme, et inimesed tihti võrduvadki töö, et kui küsitakse, et noh, millega sa tegeled, siis me räägime ikkagi tööst ju, on ju, et ei ole esimene asi see, et kuule, tead sa mis, on ju. Kuidas ma läheb, ma lugesin siin selle ja selle raamatu ja siis oh, ma läksin ühte uude trenni või siin mõtlesin, et hakkan kirjutama, eks ole, õpin seda teist ja kolmat, et kuule, ma koristasin kodus. Eile ma molutasin õhtul 2 tundi, ei teinud midagi, et noh, see ei ole kuidagi nagu tavapärane, aga jah, et juhid on tavalt siis nendes organisatsioonides nagu ise eeskuju näidanud, et otsida siis aktiivselt viise, et inimesed saaksid olla nagu parim versioon endast ja tihti nagu toetatakse neid nii-öelda muid tegevusi, isegi tehakse koos neid, kuidagi nii.
Ja ma olen ka tundnud, et see kui ülemus juba ütleb ka, et puhkusel päriselt puhka, siis see annab nii palju nagu tuge juurde versus see, kui nagu on mingi eeldus, et tegelikult on hea, kui sa võib-olla korra ikka vaatad postkasti ka, nii, et see on hästi tore. Aga mul jäi kõrvusid see usalduse sõna, et mõeldes ka sellise turundusliku poole peale, siis minu arust põhiasi, mida me müügis püüdleme, on see, et me oleme usaldusväärsed ja siis inimesed ostavad meie teenuseid. Et kas kuidagi tuleb mingi see seos ka välja, et kas kiirustades me ikkagi loome rohkem tulu ettevõttele või tegelikult aeglustamine võiks ka meile nagu majanduslikult kasulik olla?
Jaa, kindlasti saab selle aeglustamise mõju ka kuidagi majanduslikult mõelda, et see võimaldab meil kas veel nagu läbi mõelda või teha esiteks targemaid otsuseid, et see on nagu üks asi. Ja siis kindlasti on nagu valdkondi, kus võib-olla mul tulevadki pähe nagu sellised teenuse põhised lähenemised. Jaa, mul tuleb isegi üks konkreetne näide, näiteks seoses restoranidega, kes on väga popid ja siis nad hakkasid kehtestama seda, et nende juures saab olla ainult nagu teatud aja. Mis on ühest küllest nagu väga aru saadav, et noh, teised ka saaks sinna sööma. Aga ma ise kogesin seda ja see läks väga absurdseks, et meil sa lähed oma kallite lähedastega sööma, siis sa noh, tormled ka sinna, et sa, eks ole nii jõuda jõuad õigeks ajaks. No see on hästi, eks ole, okei, laud on broneeritud ja tasubki täpne olla, sellega ei ole hullu. Aga sul on seal ka kellaaeg, sa saad seal olla 2,5 tundi ja see tundus lihtsalt nii veider. Kõik oli kena, nagu söök oli kena, aga mul jäi sellest mingi ebaloomulik järelmaik, kui ma väga aus olen. Nii et jah, tuli ka sekka tunne, et miks üldse siis sinna minna, kui küsigi restoranis sul ei ole aega.
Kus juures ma ile mõtlesin just sama, et käisime ka elukaaslasega söömas. Ja noh, see, kuidas seal ei olnud mingit kindlat aega, et tuli kiiresti pearoog, tuli kiiresti magustoiti ja siis oligi, et suke, et 3,5 tunniga oli see, et mis me siin enam ikka teeme, on ju. Et tahaks teada, et kus on need restoranid, kuhu ma saan minna ja mulle tuleb nagu aeglane teenindus, et ma saaks seda aega nautida rahulikult.
Ja. Või siis tuleb teenindaja hästi naksakalt, sul ei ole veel lõpuni söödata juba. Natukene näppab sinu taldrikud sealt, et ka nagu vihje, et kiire kuhugi mind juba nügitakse.
Aga võib-olla siis vaadata ka seda, et mis on need efektiivsemad, sõna efektiivne kõlab siin kontekstis küll natuke naljakalt, aga et millised meetodid on aidanud organisatsioonidel siis päriselt niimoodi inimeste töö, rahulolu, õnne luua ja aeglustada?
Jaa, võib-olla see suurem mõte siin on see, et aitab kindlasti see, kui tegeleda selle organisatsiooni kultuuriga süsteemselt. Et see ei ole tavaliselt nagu selline üks või paar sellist, ütleme sellist kosmeetilist asja, mille me oleme jätnud nagu tähelepanuta, et enamasti kui me tajume seda pinget ja noh, see pöördub just stressiks ja siis organisatsioon vajab juba stressikoolitust ja siis ta vajab juba vaimse tervise koolitust, eks ole, siis ta vajab, noh, mis iganes, eks ole, konflikti lahendamise koolitust, sest me tegeleme siis juba, eks ole, tagajärgedega ja paneme raha sinna, kujutad ette, kui huvitav, eks ole. Et see on ka võibolla teine asi, et kus aeglustamine on kasulik, et seda teha, sest et muidu me kulutame raha kiirusest tekinud probleemide lahendamiseks. Aga see kultuuriga tegelemine, siin on väga toredaid mudeleid, ma olen ise kasutanud ühte sellist Unhaley sellist arenguringi ja tema võrdleb arengut kui aasta aegu, et on ka inimese arengus, ka organisatsioonide arengus on põhimõtteliselt siis nii-öelda kevad, mis on nagu uus algus. Näiteks kui tulevad uued töötajad, et siis nemad vajavadki aega, et kohaneda, et neid ei visataks seal pea ees vette, tupu või uju. Et neil on siis tugi, kelle käest nad saavad küsida ja mentor ja mis iganes, eks ole. Et nad noh, saavad rahulikult nii-öelda kohaneda. Siis seal on, eks ole, suvi, mis ongi siis, kust info liigub, suhtlemine, kes on mu meeskond, et kogu selline nii-öelda sünergia ja kokkukasvamise pool. Ja siis sügis on just kui see, et nüüd ma olen kohanenud, ma olen suhestunud, nüüd ma noh, saan täiel määral ka iseseisvalt väärtust luua, eks ole, selline just kui iseseisvumine. Ja selleks on samamoodi vaja, et mul oleks siis nii vaimne, füüsiline kui emotsionaalne tervis, eks ole, toetatud, et mul on siis need vajaminevad pädevused, koolitus, töö jaoks ka tagasiside, kuidas mul läheb ja nii edasi, nii edasi. Ja lõpuks siis talv on kokkuvõtted, et kuidas meil läks, mis läks hästi, tähistamised, eks ole igasugused sellised staaži tunnustamised ja muu. Nii et see näide, üks võimalik näide sellisest nagu tervikliku kultuuri kujundamisest või disainist. Mina olen väga entusiastlik, ma olen pikalt kasutanud seda ja ma näen, et see tõesti töötab, kui me proovime ehitada sinna neid teenuseid, siseteenuseid. Sest kui me seda näiteks ei tee, siis ja seda pani tähele juba Unhaley, et siis tekibki nagu mingis mõttes trauma. Tuletame, et meil ei ole aega selle uue inimesega tegeleda. Meil ei ole isegi võibolla aega korralikult nagu värvata või nagu läbi mõelda, keda meil on vaja. Noh, see probleem võib juba sealt alata. Lõpuks, kui see läheb vussi, siis tegelikult läheb kogu see nii-öelda ring vussi, eks või inimesel ei ole aega kohaneda, siis ta ei looga suhteid, on ju, ta tunneb ennast isoleerituna ja nii edasi. Nii et üks on jah, selline suur nagu kultuuri häkk, mida siis peaks tegema regulaarselt ja kuhu kindlasti peaks nagu juhtkond olema kaasatud ja juhid ja see initsiatiiv peakski nagu juhtidelt olema. Seda ma ka kahjuks näen, et ikka veel meil on organisatsioone, kus see personali juht on üksi nagu Jean d'Arc seal võitleb, eks ole ja nad on nii nagu, noh, mures ja nii, noh, südameseks ole elavad kaas ja tahavad neid organisatsioone päästa, aga ikka on see, ikka veel on see retoorika, et, et kuidas ma juhtidele selle maha müün ja kuidas ma meie tippjuhile selle mõtte maha müün ja et seda ma nagu nukrutsen, et see võiks nüüd küll juba olla muutunud, et ollakse nagu tandemina siis, noh, ütleme siis, kui on selline klassikaline organisatsioon, et on juht ja personali juht, et siis see personali juht ei ole midagi vähem või noh, see on ka tihti, et esimene koht, kus kärbitakse, on siis need koolitused ja inimeste heaoluga seonduv, et see on ka kurb. Aga veel asju, üks asi, mis kindlasti aitab, on see sama tööanalüüs, et ikkagi nüüd aru saada, et see, mis meie töölaual on nagu sattunud, et see on esiteks koguse poolest mõistlik, see on seotud meie parimate oskustega, sest väga tihti meil hakkab aega kuluma ka ülearu või närvisüsteem, eks ole, läheb väga ärevaks, kui meil on liiga palju ülesanded, mida me punkt üks kas ei oska või ei taha teha, mis meile lihtsalt ei sobi. Et siis see hakkab ka meid kuidagi, eks ole, ekstra kulutama. Nii et jah, et need töörollid, nende kujundamine saaks olla üks väga selline hea meede. See ei pea olema isegi liigne bürokraatia, seal on tänapäeval nii lihtsaid viise, kuidas väga ruttu saada aru, et mis on reaalsus ja mis peaks nagu olema no, see ideaal või toimiv lahendus. Ja üldse võiks siis mõelda, et mis hea praktika näiteks, noh, et ka, et me suudaks nagu kaardistada, millised takistusi inimestel on, millised muresid neil on. Mina kasutan ühte sellist väärtuste põhist analüüsi ja see sama Happy Me ongi ka selleks loodud, et need päris takistused, päris kivikesed kinganinas üles peilida ja siis neid lihtsalt nagu lahendada. Väärtused kindlasti, et meil on ka kokkulepped, kui me ütleme näiteks, et üks meie, ma ei tea, mis iganes neljast põhiväärtsust on hoolimine, kas me siis päriselt hoolime, eks? Ja siis kõik need väikesed asjad ka, et päriseltki teha see, no, see peab olema nagu üleorganisatsiooniline kokkulepe, et meil ei ole hea tava,
pärast tööpäeva lõpukirju saata või et meil ei ole hea tava, et koosolekud lähevad üle aja. Ja üldse, noh, kõiki asju me saame nagu hakata vaatama selles printsiibis, selles valguses, et kui palju, näiteks üks lihtne nipp. Teha teatud päevad üldse näiteks koosoleku vabad, kui on seda tüüpi organisatsioon, eks ju, kus neid on vaja. Ja võibolla on teisi töökohti, kuhu jälle kaks neid koosolekuid selles mõttes juurde vaja, et inimesi üldse kaasata, nende käest küsida. Võibolla tootmistöötajatele võiks rohkem olla neid koosolekud, et nad saaks kaasa rääkida, kuidas see töö võiks olla kujundatud, eks. Nii et igasugune selline jah, võrdsus ja kaasamine ja koosloomine aitab siis kaasa selle kultuuri terminamisele.
Andes endale aru, et mu järgmine küsimus võibolla on väga kontoritööst lähtuv, ma küsin ikkagi, et kas sellise tiimi kuidagi ühise ajajuhtimise või kuidagi selle ülesannete halduse osas on sul ka mingeid nippe, et oleks selline regulaarne süsteem, et üks asi on see, et me tuleme kokku ja analüüsime, aga see, et meil üldse nagu see kuidagi rütm oleks juhke mõnus ja tervislik, et kas selles osas on mingeid häid nippe?
Jaa, neid teekondi saab ka kujundada ja võibolla isegi ei pea jalgratast leiutama, et tehnoloogia maailmas on hästi juurdunud või kuidagi toimiv ka see, et näiteks kui on mingi uus ülesanne või ka projekt, et siis alustatakse alati sellise ühisseminariga, selline avalöök, eks ole, kus kõik on ühel lehel, siis on sinna pikitud sisse sellised nagu vahe jagamised, kas või iga hommik, eks ole. 15 minutit igaüks tuleb oma kohvi või teekruusiga ja ütleb, et mis ma eile tegin, mis ma täna teen, kas ma vajan kellegi abi. Et me oleme nagu ühes inforuumis, et näiteks noh, info puudulikus või üleküllus on üks asi, mis hakkab nagu seda aja tervist niimoodi mõjutama. Kui me elu juhivadki ainult e-mailid, ärga toomikul üles teed oma e-kirjakasti lahti, oopadi, vaat mis päev, eks. Jaa, et see info korrastamine, infokanalid kindlasti on nagu üks asi. Veel meeskondade jaoks siis ütleme niimoodi, et kui niimoodi koos toimetatakse, siis kindlasti on vaja teha ka sellised tagasivaateid, sellised retrospektiived, mis siis läks hästi ja mis võiks olla paremini, mille üle tähistada, mida arendada, üksteisele tagasisidet anda.
Samuti käis meil läbi see 4-päevase töönädala mõte, millest on viimastel aastatel tegelikult päris palju räägitud, aga et kuidas see nagu päriselt toimima saada või millistes olukordades see päriselt toimiks. Et ma ise olen ka korra proovinud ja mulle tundus ka see, et siis nagu, noh, et just kui peaks produktiivsemaks minema, aga see tähendas seda, et tööpäevad läksid lihtsalt pikemaks ja siis ikka lõpuks minul ei toiminud, võibolla sõltub ka töö iseloomust, aga kas selles osas on mingeid tähelepanekuid sul?
Jaa, no võt, meil just ütlesidki, et võibolla siis teeb need päevad ju veel pikemaks või kuidagi siis sa peaksid olema veel produktiivsem, et see on ka märk sellest, et üleüldse äkki meil on liiga palju asju laual. Et paraku, ma olen ise jah, kahjuks ka läbi põlenud, ma ei teagi kahjuks või õnneks, et võibolla ma ei oleks selles kohas või ma ei oskaks olla nii empaatiline selle nähtuses suhtes või seda taipamist mul äkki ei olekski, kui ma ei oleks nagu ise kõike neid raskeid asju ka siin läbi kogenud. Aga ma arvan, et mis mind ennast šokeeris oli see, et ka sellisest huvitavast tööst või sellisest missiooniküllasest tööst võib läbi põleda. See oli mulle väga suur pettumus.
Ja minu teadmiste kohaselt see ongi palju tõenäolisem, kui sul on väga suur missioonitunne, et siis sa tõenäolisemalt põledki läbi, sest sa lihtsalt oled nii palju rohkem selles tööelus sees juhingega.
Ja see pettumus seisneski selles, et mulle tundus, et ma saan nii palju tagasi sealt, et see emotsionaalselt mind innustab ja rahuldab ja mida kõik, et noh, see on ju nii, kõik on ju nii hästi selles mõttes, eks. Ja siis üks mõte, mille ma nagu sealt kaasa sain, oli see, et liiga palju on liiga palju. Et vahet ei ole, kas sa teed sellist, noh, kellegi teise poolt nii-öelda ajasurvestatud pingelist tööd, eks ole, et kuskilt tulevad sulle need ülesanded või kohustused või sa ise kahmad oma päevad täis asju, et tulemus on üks. Et seega, kui me ei saa oma nädalat sinna noh, 4 päeva peale, siis noh, võibolla siin on vaja teha selline suurem inventuur. Et ma ka väga kergesti ütlen jah asjadele, sest ongi see huvi ja ma tahan kaasas olla ja olen entusiastlik ja noh, ütlengi jah ja siis ühel hetkel nagu hakkan tundma, et oi, nüüd läheb juba keeruliseks. Et, ja just see, et ma ei jõua süveneda piisavalt ja mul hakkab kuidagi nagu paha tunne või häbi või ma ei taha ka asju poolikult teha, ma ei taha asju pinnapealset teha, et mul tekib põhimõtteliselt sisekonflikt ja mitte ainult mul, või enamus inimesi vaevlevad selle käes või kui kõik meie nii-öelda kirjad üksteisele algavad sellega, et vabanda, et ma ei vastanud sulle varem,
et halleluuja, eks? Ja no me ei taha ju seda, et me nagu ise endaga riidu läheme, siis mina olen ikkagi teinud mingi hetk niimoodi, et siis ma jällavutan, teen mõttekaardi, panen nagu nii, mina siin keskel, panen korraks siis kirja endale, et mis, kuhu ma olen ennast nüüd lubanud või mis need nii-öelda tükid mul on. Ja siis ma tegelikult ikkagi nagu mängin need asju ümber ja otsustan ja loobun teatud asjadest, et ja seda on lihtsam teha, kui meil on oma elus siht. Eks ju? Et kui ma tean, kes ma olen, miks ma siin olen, mis on mu unistused, kuhu ma teel olen, Et reisile me ka, no me võime küll reisile minna nii, et vaatame, kuhu jalad kannavad, aga enamasti me ju mingi täppi kaardil paneme maha, et sinna ma tahan jõuda. Ja siis on hoopis selgem. Aga kui me kõik triivime nagu sellised tuvalised alused siin elumere lainetel, eks ole, keegi ei tea, kuhu ta läheb, et siis võibki juhtuda, et noh, lihtsalt nagu, ma ei tea, noh, lihtsalt on nii, lihtsalt juhtus nii, eks. Et see on ka üks asi, millest võiks alustada, et mul on oma elus kuidagi selline selgus, Ja siis on juba mõnusam, et iga valik, mille ma teen, peaks ideaalis siis toetama seda minu tuleviku unistust.
Ja ilmselt seda saadet kuulavadki väga paljud, kes ei pruugi olla juhid, kindlasti osad on, ma tean, aga et kui me oleme siis just kui kellegi alluvuses, et mis siis oleks need sammud, et kuidas me saaksime oma organisatsioonis hakata mingeid muutusi toetama?
Tõsi öeldakse, et kõik üks nagu alatamist. Endast ja meil on ka see mõte kuidagi nagu pähe tekinud, et kes meid ikka õnnelikuks saab teha, kui ma, noh, ikka mina ise. Ja siis võibolla algaks üldse sellest, et me mõtleksime selle natuke nagu ümber, et me mõtleksime nii, et üks võibolla seda pidi on natuke väike ühik, et teha nagu päris suuri asju. Ja ma saan täiesti, ma mõistan nagu kogu südamest neid inimesi, kes võibolla tunnevad ka nagu teatud tõrksust, et kuidas ma nüüd lähen. See on huvitav paradoks, et juhid ütlevad tihti, et minu uks on lahti ja inimesed tihti ei lähe sinna. Et see mingi kurtmine või rahulolematus hakkab avalduma teistes kohtades. See on võibolla mugavam teha kolleegidele näiteks, kui ikkagi minna ja päriselt öelda, et kuule. Kop-kop, hallo, hei, muudame midagi, ma ei jaksa enam. Aga võibolla see siis algabki sellest, et kukutada endasse selline mõte, et iga inimese jaoks või minu jaoks organisatsioonis peab olema keegi, kelle sülle panna pea. See keegi, kui seal on juhid, võiks olla juht, sest juhil on laiem vaade ja rohkem ressursse. Kui ma lähen kurdan kolleegile, siis jah, ma saan võibolla ennast nagu lahti kuidagi räägitud ja võibolla ventileeritud, aga äkki on tagajärg see, et ma väärin kolleegi, närvisüsteemi oma ekskrementiga ära, eks ole. Ja lõpuks ei saa tema tingimata lahendada neid asju. Ehk et siis see võibolla see isikliku vastutuse võtmise koht, väga tore, eks ole organisatsioonides, kus on regulaarsed need nii-öelda üks-ühele kohtumised, et siis oleks ka see, kus nagu öelda neid asju. Et kui ma mõtlengi, et juht on minu töö õnne maaletooja, tegelikult tema hoolibki ju sellest, ju ta tahab, et ma oleksin õnnelik, et ainus, mida ma tegema pean, on olla siis piisavalt nii-öelda avatud. Ja mitte minna siis sinna võibolla tühja käega, et tehagi näiteks see sama mõttekaart oma rolli osas, kui tundub, et on ülekoormus tekinud või kui me tõesti märkame, eks ole, et see pinevus läheb suureks, et lihtsalt öelda, et ma ei tea, ma olen tähele pannud seda, ma muretsen selle pärast, et kas me saaksime midagi teha koos. Lihtsalt julgeda esiteks üldse mõelda, et juht on seal meie jaoks, meie tööõnne maaletooja kuldse orooliga.
See kõlab küll ilusti, aga kindlasti, mida me saame teha, on ise enda töövoogu ikkagi korraldada, et võibolla, et mis need kolm, ma ei tea, baas asja, mida igaüks võiks mõelda, et kas mina enda töös rakendan?
Jaa, no need lähevad juba sinna tegelikult ajajuhtimise kanti suuresti, et üks, millest me kindlasti võiksime kohe haarata, on selline vähem katkestamine, et me ei laseks ennast katkestada ja me võitleksime selle oma parima produktiivse aja, et seal on üks selline metoodika ka nagu Pomodoro tuleb see Itaalia meetod, et sa võtadki, kui sul on vaja näiteks teha süvenemist nõudat tööd, et siis seal lülitatakse sulle kõik need muud segajad välja ja teed siis seal 25 minutit ainult seda ühte asja. Ühes nii-öelda aknas, et ei ole, mobiiltelefon on ka 1000 kilomeetri kaugusel sinusteks. Ja siis süpudeks sulle püsti ja võimled ja jood klaasi vetteks. Ei räägi teistega, ei suhtle, ei vaata telefoni 2 minutit niimoodi, väike puhkus ja siis teed uuesti 25 minutit. Ja teha see keskendumine see, et kui meil on nüüd siis see, et me ei ole päriselt kokku lõppinud, kas avatud kontor jaa või ei, kas kabinetsüsteem jaa või ei, et inimesed on erinevad, me oleme erinevad ja meile sobivad nagu erinevad keskkonnad. aga selle keskkonna võiks ka üle vaadata, see oleks kohe teine nipp, et kas see keskkond soodustab nüüd minul rahunemist. Tõepoolest nagu kõigel on tohutu mõju, on õhul, mida hingata, on valgusel, on isegi värvidel, on sellel mugavusel, nii et üldiselt me näeme, et mida nii-öelda meie jaoks õdusam on see töökeskkond ja mugavam seda paremini, näiteks aitab meil rahuneda ja ka pühenduda, et siis selline asi. Ja no näiteks, mida ma ise olen katsetanud, mis mul nagu on toiminud, on selline nädala kuidagi auditi või plaanide tegemine, et kus ma üldse nagu korrastan oma mõtteid ja see võib olla siis nii-öelda minimaalselt tund nädalas, aga mul ongi see näiteks planeeritud. Et võib-olla proovida siis, et ikkagi teatud päevad ongi nende nii-öelda kohtumiste vabad ja süvenemiseks ja asjade lõpetamiseks, et see aeg tuleb meil tegelikult nagu jõuga oma kalendrisse broneerida ära. Ja muidu seda ei juhtu, et väga paljud organisatsioonid toimivad ka täna sellises voos, et nende aeg on ära kaaperdatud kolleegide poolt. Märkavad hommikules vaatud, oppadi, võt siuke päev tuleb tänast, teised on kõik. Et me anname oma kalendrit teiste kätte, võibolla on oma aeg vaja endale tagasi võidelda kõigepealt, eks ju, tulla tagasi uuesti. Mina arvan, kas on paper märkmikud, siia maani, sest see hoiab mul kainet mõistust. Kui ma ikka võtan mingi asja kätte reaalselt, nagu kirjutan oma käega, et see hoiab mingit teadlikkus näiteks mul kohal, palju paremini on ju. Ehk siis igasugused need ajajuhtimise nipid, keskendumine, rütmitada, rühmitada tegevusi ja võtta seda nagu sellist heas mõttes loomingulist aktsiooni, et oma elu korraldada nagu mõnusamaks. Ja kui meil on võimalik, siis me nagu võiksime ka päeva sisse, et kooslikud ei peaks olema ruumis, sest see on ka üks asja, mille osas inimesed hästi igatsevad, et nagu seda värskete õhku või liikumist vähemalt nendes kontoritöödes on ikka vähe, et aga miks me ei teeks kõndimiskoosolekuid? Arenguvestlusedki võivad toimuda ju kõndides tegelikult. Et kuidagi jah, nagu avaramalt suhtuda sellesse. Ja mul endal on olnud siis veel, ütleme neljandaks, on uni. Ja see une, tervis ja aeg käivad nagu hästi tugevalt kokku. Ja võibolla see oleks üks asja, mida ettevõtte saaks nagu välja hõigata, et maailmas muideks on näiteid, et makstakse preemiat, kui inimene magab 8 tundi öösel. Et see võiks olla ka näiteks, noh, ongi november unekuu ja noh, kui palju maksab üks kottool või võrkiik, et kui ka on nagu sellised mitte nii modernsed ja mõnusad tööruumid, et siis sellist väikest õdusust saab ju ka lihtsamate vahenditega sinna tekitada või kuidagi nagu tuletada meelde, et on hea päeva sees võtta selliseid väikeseid hingetõmbepause, rahunemispause. Et see oli üks väga huvitav algatus, mille ma ka Facebookis tegin, et ma et hakkasime välja pakkuma, et kuidas seda siis nimetada. Mm-hmm. Et rootsastel on selline fiika, eks ole, kus nad teevad need kohvipause koos teistega, mis see eestlaste asi siis on või kui liikluses on see kiiruse künnis, et mis siis organisatsioonis peaks olema. Toredid asju pakuti välja seal.
Kas on mõni meeles ka?
Praegu tuli kohe meelde... sellisest kombinatoorsest ennast oli aku, aeg kohvi juua. Aga jah, just see, et rähklemispaus ja lõõg. See võiks ka olla üks teema, et kui me koos võibolla mõtestame seda ühiskonnana ja leiame sinna kas või selle sõna. Mm-hmm. Et sõna loob ju, sõna tekitab ajust juba selliseid uusi närvi teid.
Ja mulle tundub, et see ja Fred Jüssi viljakas mõllutamine, see juba lõi meile väga hea baasi ära, et nagu see on rohkem kõnekeelde tulnud viimastel aastatel.
Ja,
aga ma annaks sulle siin ühe unistamise ülesande veel, et kui mõelda nüüd, et mingi asi, mis võiks Eestis kõikides organisatsioonides toimida, võibolla mingi siuke baas asi, mis võiks olla igal pool nagu siuke, et see on iseenesest mõistetav.
Iseenesest mõistetav võiks olla see, et me usume, et inimesed on ilusad, targad ja head. Et mingis mõttes see on üks asi, et kuidagi selline väärtuspõhine suhtumine, et iga inimene on lugu pidamist väärt, selles mõttes, et on oma lugu, ta tuleb kuskilt ja me näeme päriselt teda ja me kuulame teda ja me ei proovi teda nagu suruda mingisse kasti või karpi. See on võibolla tõesti utoopiline, aga ma unistan ajast, kus ka me töösuhteid sõlmiks nii, et me pigem küsime inimese käest, et mis on sinu unistuste erialad ja valdkonnad ja vaatame, kuidas see olemas olev nii-öelda siis see tööroll või suhe siia sisse ehitada, et see sind kannaks ja meid kannaks, et need organisatsioonid oleksid enam sellised eneseteostuse kaasteelised, mitte nad ei üritaks inimesi tühjaks pigistada kui sidrunid. Et võibolla jah see, mis pilguga me inimestele otsa vaatame, et kas ma päriselt vaatan, et ma näen sind ja sa oled ilus, tark ja hea või meil käivad ainult need mingisugused hinnangud ja ootused ja latid ja mis on ju ka põhjustanud tegelikult selle rabelemise ja kiirustamise, meile tundub, et me ei ole kunagi piisavad, kunagi ei ole hästi.
on alati rohkem. Ja inimesed on väga osavad enesekritiseerijad, nii et nüüd lähtuvalt sellest meie ajuehitusest siis seda nunnutamist võiks organisatsioonides oluliselt enam olla, et vähemalt 10 korda rohkem nunnutamisega praegu ei saa veel üle pingutada ja ma ei pea silmas selliseid võltspositiivseid asju, et näe võtta siin on banaan või et meil on tasuta kohvi või et kõik on hästi, vaid just see sügav inimlik ühendus on see teema.
Ma ei saa siin küsimata, et sageli see sõltub ka ju tegelikult inimese enda loomusest või sellest, et me ei saa ühtegi juhti hakata nagu ümber kujundama, et hakka nüüd siukseks hästi, ma ei tea, nunnutavaks on ju, et kas meil on selles osas kuidagi mingi lahendus?
Juhut võiks samamoodi endalt küsida, et mida mina vajan, et olla õnnelik, et seal on ka see paradoks, et me ei saa teise õnnelikumaks teha, kui me ise olema. Kuidagi, kuidas seda inimlikust või seda usaldust uuesti saada pilti? Sa teile esinesin ühte juhtide paneeli, ma modereerisin ja seal natuke sama teema, et kuidas et juhid ka olid sellised, et meil on nagu tore firma ja tore, kõik on tore, et aga mida inimesed igatseks oleks selline usaldus ja avatus on ju. No siis arutasime seal natuke, et miks seda siis ei ole. No minu üks hüpotus on see, et me tuleme läbi haridussüsteemi nii, et meil ei ole sellist ainet, kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan. Tegelikult siia maani, kus ma koolides käin, küsin, et kas teil on selline aines? No ma ei tea, ei ole. Õpetajad siis natuke kurjustavad, ütlevad, mis sa räägid, meil on siin inimese õpetus. Käis töötukassast. Ju spetsialist tegi teile testi ja mis te siin nüüd jaurate. Aga et seda on vähe. Et me õpime, eks ole valemeid, me õpime keemias katseid tegema, me õpime kontinendid endal pähe, aga me ei vaata nagu jah enda sisse, et kes see mina siis olen. Milline olend, milline imeline, eriline olend siin siis nagu peidus on ja mida tema igatseb ja mis on tema tugevused ja mis on tema nõrkused. Ja see on nüüd üks vastus siia, et kui ma ei tunne ise ennast, siis ma esiteks ei tea, mis on mu võimalused, võibolla ma ei oska teistega olla ja tekibki selline kammitsus. No jah, et mitte nüüd kunstlikult ehitada selliseid, kuidas öelda, selliseid pisijuttu vestlusi, et no kuidas läheb ja niimoodi, aga sellest oleks väga suur abi, kui me rohkem meil oleks viise, kuidas inimestena kohtuda. Et kuidas rääkida nagu muust kui tööst, et see suurendaks usaldust, et ma näen, et me oleme sarnased või me ei olegi nii erinevad, et ma olen ise töötanud välja kasuguseid sellised metoodikaid selleks, et kuidas siis rääkida inimestega päris juttu ja et olla enda vastu uudisimulik, olla oma kaasaste vastu uudisimulik, et see on siis see, mis võiks alata juhtidest ja see muudab siis selle töökultuuri ka hubasemaks.
Mul on siin jäänud 2 küsimust veel lõpusirgel. Esiteks, et kas sul on endal midagi, mida sa tahad veel rõhutada tänasest vestlusest või midagi, mida me pole üldse sisse toonudki, aga sulle tundub, et see on väga oluline selle teema juures?
Võibolla selline mõte, et aeg on seotud mingis mõttes ka puhkamisega, et on meil olemas ka 2 sugust aega, on Kronos ja on Kairos, et see on siis selline elamustes mõõdetav aeg või selline tajutav aeg, et teist aega me siis mõõdame minutid, sekundid, tunnid ja nii. Seega minu mõelest on väga ilus sõnamäng, et kust ka eesti keelde tuleb siis see sõna puhkama, et see on puhuma, see on välja hingama. Et tegelikult, ja me ei saa sisse hingata, kui meil on välja hinganud, eks, et kui targalt me oleme nagu ehitatud päriselt, et kui lihtsalt nagu mõelda ainult sellele, et miks meil seda puhkust vaja, kui ma seda ei tee, siis järgnevadki kasugused jandid ja hädad. Et võibolla siis see, ja inglise keeles siis see rest või see läheb siis sinna... Algtüvi on rasta, mis on pärast pikka teekonda istumine, sest muidu jalad ei kanna enam. Et kuidagi nii on siis selle sõna etümoloogia, et sellega on nagu hea mängida. Ja jättes nüüd need kirukad terminid kõrvale, siis vanad eestlased oskasid pidada videviku, et kui valgus läks ära, siis nad ei süüdanud, mis iganes küünalt või ei pannud pirdu põlema. Vaid lihtsalt olid ja vaatasid kaugusest, et see oligi nende selline... tarkus, elada rohkem võibolla loodusega ühes rütmis, et see on see, kuhu me võiksime siis pöörduda tagasi rohkem. Ma saan aru küll, et meil on kunstlikult valge kogu aeg ja me saame 24 tundi ööpäevas teha kõik, aga kas see on meile hea, et me oleme ikkagi tuleme loodusest, oleme loodud teistmoodi olema.
Ja see viimane küsimus mulle tundub sobib väga hästi siia, et kuidas sa mõtestaksid meie saate pealkirja aega on tänase saate kontekstis?
Aega on küll. Külluslikult, jah. Võibolla ka seda, et ma ei tea, mul tuli selline poeetiline, et mina olen aeg. Võibolla see, et me esindame lihtsalt ise seda. Me peame lihtsalt ise esindama.
et noh, näiteks praegu, kui kuuled seda saadet, siis vaata, kas sa saad aeglustada, kas sa saad kõndida, kui sa kõnnid näiteks, kas sa saad kõndida üli palju aeglasemalt, kas sa saad oma pead keerata hästi aeglaselt ja vaadata, mida sa märkad. Et tegelikult me ju ise kanname seda kogu tõde endas, et süüa aeglasemalt, teha kõike aeglasemalt, kui palju me hakkame nagu märkama, mis tegelikult toimub, kui ilus see on, kui palju poeetilisemaks meie elu muutub. Et jah, kuidagi nii.
Väga mõnus. Suur-suur aitäh sulle ja tänu täheks on meil sulle Aega on ajakiri ja Alt-Lauri mahetalust siis söödava kuslapu moos.
Issan koormus, aitäh. Jaa, ma hakkan, võtan aega, et seda nautida täiega.
Ja aitäh, et sa võtsid täna selle aja, et ikkagi siia jõuda.
Jaa, suur tänu sulle.
Ja omalt poolt tahaksin välja tuua ühe sellise võibolla lihtsa mõtte, võibolla mitte, aga seda, et muutused ei saa hakata toimuma siis, kui meie vajadused, mõtted on meie enda sees ja me ei ole neid kollektiivis jaganud. Et selleks, et midagi saaks muutuma hakata, me peame jagama, mis on meie vajadused või mis on mingid mõjud meile, kuidas töökorraldus meid tundma paneb. Et kui see on ainult meie peas, siis teised ei tea sellest ja lihtsalt polegi võimalik, et mingid muutused toimuks. Et jagame seda rohkem ja ma täiesti mõistan, et see võib tuua mingeid reaktsioone või mingeid emotsioone, mis panebki meid inimesi kartma seda jagada, aga mõelge, mis on see kasu, mis sellest võib tulla. Et see, kui meil korraks on ebamugav, see tegelikult võib luua nii suurt väärtust, kuidas meie edasine tööelu saab edasi kulgeda palju mõnusamalt. Nii siis jagame enda selliseid mõtteid, tundeid, vajadusi ka kollektiivis. Ja teid kutsun üles mõtlema selle peale, et mis oli see üks mõte, mis teid sellest saatest niimoodi kõnetas või mida te sooviksite kaasa võtta ja mõelge, kuidas te saaksite seda ideed kanda teiste inimesteni, kas siis oma töökohal, sotsiaalmeedia võrgustikus, võibolla lihtsalt saate meil otse kirjutada, et see mõte meid kõnetas, et see aitab ka meil kindlasti aru saada, mis väärtust me loome ja kuidas veel edasi minna. Ja egas midagi, kui siis jaanuari kuu esimesel laupäeval kuuleme taas ja saate meid selle vahepealsel ajal siis järgida sotsiaalmeedias ja meil on nüüd ka koduleht, kus muu hulgas on olemas ka meenepood, et võibolla siin jõulusel ajal soovite mõnele sõbrale meelde tuletada, et aega on, siis leiate sealt mõned temaatilised kingitused. Ja samuti siia jõulusesse perioodi sobib ime hästi taas kord laul Mulla ei kom. Eva-Lotta Wunderilt ja Mari Kalkunilt. Head kuulamist!
Võtan aega hingata, mul on aega hingata, võtan aega märgata. Mul on aega rõõmustada, võtan aega armastada, mul on aega armastada, võtan aega puhata, mul on aega puhata, võtan aega tänu tunda, mul on aega tänu tunda, mul aega on kõik. Mul on maigu tähele panda, võtta aigu kullelda. Mul on maigu kullelda, võtta aigu hille olla. Mul on maigu hille olla, võtta aigu rõõmsa olla. Mul on maigu rõõmsa olla, võtta aigu armsas pitta. Mul on maigu armsas pitta, võtta aigu hõngu haarda. Mul on maigu hõngu haarda, võtta aigu tenno tunda. Mul on maigu tenno tunda, mul aigu on kõgas, milles vaja. Mul aigu on kõgas, mis on hää.